Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Iubiți frați, iubite surori, ori de câte ori mă uit în Cartea Faptele Apostolilor și mă uit la ceea ce înseamnă Biserica lui Hristos, îmi dau seama că termenul de comparație în ceea ce privește adevărata biserică nu este o biserică locală oarecare pe care vreți dumneavoastră să o luați din orice altă localitate, chiar dacă trăiești o trezire spirituală, ci biserica la care ar trebui să ne raportăm ca biserică întotdeauna este biserica pe care o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi în Cartea Faptele Apostolilor. Pentru că îngădințarea mea deplină este că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, a dorit ca adevărata lui biserică să arate exact așa cum o găsim aici revelată și prezentată în această carte. O carte care prezintă primii 30 de ani de istorie bisericească. Apoi, dacă ne uităm și plecăm de la versetul de aur al acestei cărți, capitolul 1, versetul 8, unde Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor adunați pe muntele măslinilor înainte de despărțirea lor, înainte de înălțarea lui la cer, Domnul le spune, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Cred că versetul acesta este versetul care prezintă programul lui Dumnezeu în ceea ce privește evangelizarea, răsplândirea Evangheliei, de la iudei și până la orice făptură, așa cum Domnul le spunea ucenicilor într-o altă scriere nou-testamentală, și anume să predice Evanghelia la orice făptură. Și cartea aceasta, Faptele Apostolilor, ne prezintă această tranziție, această predicare a Evangheliei, întâi în Ierusalim, apoi în toată Iudeea, apoi din Iudeea în Samaria, din Samaria, începând cu capitolul 10, la neamuri și, iată, mulțumim Domnului, și noi suntem aceia care am auzit Evanghelia. Faptele Apostolilor este o carte care prezintă și câteva episoade deosebite, episoade, aș spune eu, aparte din istoria bisericii. Pe lângă faptul, și aminteam lucrul acesta de ziua cincizecimii, de coborârea Duhului Sfânt, tot din Cartea Faptele Apostolilor învățăm despre primul martir creștin, despre diaconul Ștefan, citim în Cartea Fapte la capitolul 7. Apoi vedem primul conciliu, să zic, apostolic, prima întâlnire a apostolilor, atunci când a trebuit să uniformizeze învățătura, și capitolul 15 vorbește despre această lucrare petrecută la Ierusalim. Dar tot în Cartea Faptele Apostolilor întâlnim și această convertire a apostolului Pavel. Și am introdus această convertire a lui Pavel în evenimente deosebite din istoria bisericii. Aș vrea să faceți acum un efort și să încercați să vă imaginați ce ar însemna Noul Testament, ce ar însemna biserica, ce ar însemna creștinismul fără fapte nouă. Fără momentul acesta al convertirii, al întoarcerii lui Saul la Dumnezeu. Nu vi s-ar părea că Noul Testament ar fi nu sărac, ci foarte sărac? Știți că din cele 27 de cărți noi testamentale, de scrieri ale Noului Testament, mai bine de jumate îi aparțin acestui bărbat de excepție, apostolul Pavel, 14 poartă semnătura lui. Bisericile înființate în Asia Mică și de acolo mai departe, probabil că nici n-ar fi existat dacă n-ar fi existat acest fapte nouă și acest drum al Damascului. De aceea, aș vrea să mă raportez la pasajul acesta, la ceea ce s-a întâmplat, și aș intitula drumul Damascului, drumul întâlnirii cu Hristosul înviat. M-am uitat în Scriptură și am observat că pe paginile Sfintelor Scripturi există câteva drumuri pe care s-au produs anumite evenimente deosebite, pe care evangheliștii, pe care scriitorii Noului Testament s-au văzut nevoiți să le menționeze în scrierilor. N-au fost drumuri pe care nu s-a întâmplat ceva foarte semnificativ, ci dimpotrivă, au fost drumuri cu o conotație specială, drumuri pe care s-au întâmplat anumite evenimente deosebite. Evanghelia după Luca, la capitolul 24, este drumul Emausului. Și dacă ar fi să dau o titulatură drumului Emausului, aș spune că este drumul convingerilor. Vă aduceți aminte de cei doi care la un moment dat erau însoțiți de al treilea pe care nu-l cunoșteau, confuși, plini de semne de întrebare, s-au dus, au ajuns în localitatea spre care aveau destinația și acolo la frângerea pâinii l-au recunoscut că este Domnul și de la confuzie la convingere au ajuns în urma acestei experiențe și au alergat înapoi la Ierusalim unde erau strânși ceilalți apostoli, ucenicii și au spus: "Amvia Domnul cu adevărat." Drumul Emausului este drumul convingerilor, al convingerilor că Iisus este viu cu adevărat și că Iisus este Hristosul. Un alt drum deosebit de important pe care l-am întâlnit aici menționat în Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 8, este vorba de drumul care se coboară de la Ierusalim la Gaza, drumul pe care diaconul Filip, un alt diacon de excepție pe lângă diaconul Ștefan și ceilalți, au fost deosebiți, dar despre ei Scriptura nu vorbește prea mult decât despre modul în care au fost aleși și așezați în slujbă. Pe drumul acesta, Filip, diaconul, îl întâlnește pe famenul etiopian și dacă drumul Emausului, am spus, drumul convingerilor, atunci drumului care le coboară de la Ierusalim la Gaza, ea spune drumul cunoașterii. Despre cine vorbește acesta? Despre sine sau despre un altul? Era întrebarea pe care famenul etiopian i-o punea cu Scriptura în mână, citind din Isaia, capitolul 53, acestui diacon ales de Sfinții Apostoli. Și diaconul Filip îi vorbește despre Domnul Iisus Hristos, despre valorile creștinismului și omul acesta ajunge să-L primească pe Hristos în inimă și să îl cunoască pe Iisus ca fiind Mântuitor. Iată, pe lângă cele două drumuri pe care le-am prezentat înaintea dumneavoastră, Emaus, Ierusalim, Gaza, un alt drum excepțional, deosebit, este acest drum al Damascului. Și cred că episodul acesta, evenimentul acesta, drumul acesta al Damascului ne propune mai multe subiecte. Am să mă raportez doar la unul singur. M-am uitat la câteva lucruri care mie mi s-au părut deosebit de semnificative, petrecute pe drumul Damascului și care mi-au fost parcă propuse ca subiecte. Pe de o parte, când mă uit la drumul Damascului, mă uit la felul în care Dumnezeu lucrează, un fel deosebit de ciudat. Câți dintre noi l-am fi ales, de exemplu, pe Saul să slujească într-o biserică, să facem din el păstor, prezbiter, diacon? Probabil că nu l-am fi lăsat nici să intre în biserică știind cine este și care este ipostaza în care se găsea. Dar Dumnezeu, când cheamă, frați și surori, pe cineva în lucrare, nu cheamă neapărat pentru ceea ce este el atunci când îl cheamă, ci Dumnezeu îl cheamă pentru ceea ce poate să facă din el mai târziu. Pentru modul în care poate să lucreze, pentru că El este olarul, iar noi suntem lutul în mâinile Lui și lăsați la dispoziția Lui, El este acela care poate să ne prelucreze și să scoată din noi nu ceea ce vrem noi, ci ceea ce vrea El întotdeauna, slăvit să fie numele Domnului. Lăsați în mâinile Lui. Domnul l-a chemat pe Pavel în momentul în care era prigonitor. Apoi s-a uitat la Pavel și a zis: tu ai lucruri bune, Pavel, în tine. Să știți că Dumnezeu, atunci când cheamă pe cineva și vrea să lucreze în viața cuiva, ia lucrurile bune pe care le are și focalizate sau direcționate greșit și le transformă în lucruri pentru slava Lui. Dumnezeu ține cont de caracterul nostru, de personalitatea noastră, nici botezul cu Duhul Sfânt nu anulează acestea din viața noastră, dar El, prin intervenția Lui, le modelează, le prelucrează. S-a uitat Domnul din cer la Pavel pe drumul Damascului și a zis: Pavele, ție îți plac scrisorile. Îți place să scrii. Acum, eu nu știu câte scrisori avea Pavel sub braț atunci când mergea spre Damasc. Dar Domnul a zis: dacă îți place să scrii, Pavele, pune-te și scrie. Și știți că 14 din scrierile pe care le avem în Noul Testament sunt opera acestui bărbat. Dumnezeu ia lucrurile bune și le transformă pentru slava Lui. Are această capacitate de a transforma totul pentru gloria și pentru slava numelui Său. Iată, când mă uit la drumul Damascului, unul din subiectele care mie mi s-au părut deosebit de interesante poate fi și acesta: felul în care Dumnezeu lucrează. Modul în care El cheamă pe cineva și apoi face din el ceea ce El vrea să facă. Apoi, un lucru care iarăși mi-a plăcut foarte mult aici în pasajul acesta este relația Lui cu noi. Felul în care El ne privește pe noi. Și este expresia aceasta care mie îmi dă putere să merg înainte, indiferent de ipostazele delicate cu care fiecare din noi ne confruntăm. Spune aici la un moment dat: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și asta, să mă gândesc, nu era o prigonire directă a Domnului Iisus Hristos. Evenimentele acestea se derulează undeva la aproximativ, aș putea spune, câțiva ani de zile buni de la înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Fizic, Mântuitorul nu mai era pe pământ. Poate că expresia aceasta, găsită undeva în Evanghelii, când marii preoți, când cărturarii, farisei l-ar fi prigonit într-un mod direct pe Domnul Iisus Hristos, expresia aceasta n-ar fi stârnit semne de curiozitate sau semne de întrebare. Ne punem întrebare, dar cum îl prigonea? Dragii mei, ori de câte ori un copil al lui Dumnezeu, ori de câte ori cineva care îi aparține cu adevărat lui Dumnezeu și face parte din marea familie a lui Dumnezeu, ori de câte ori cineva este prigonit, prigonirea este adevărat directă asupra lui. Dar dacă vreți, pot spune tot într-un mod indirect asupra Domnului Iisus Hristos. El este acela care se identifică cu noi în momentele de prigoană, în momentele delicate. El este acela care se identifică cu noi. Și atunci când Saul prigonea, el prigonea biserica. Dar nu prigonea doar biserica, ci prigonea și pe cel care întemeiase biserica. Numele lui este Iisus Hristos. Mărit să fie numele lui. Iată un alt lucru foarte important și care ne dă zidire și îmbărbătare, că atunci când trecem prin momente grele să înțelegem că El simte cu noi, este cu noi și ne ajută să trecem peste momentele cu care ne confruntăm. Și un alt subiect pe care l-am înțeles din pasajul acesta, sunt multe, dar un alt subiect este vis-a-vis de convertirea reală. Vreți, titlul pe care îl avem noi în împărțirea pasajelor este Întoarcerea lui Saul. O convertire reală. M-am uitat în Cartea Faptele Apostolilor și mi-am dat seama că nu toate convertirile pe care le găsesc consemnate aici de evanghelistul Luca au fost convertiri reale. Vă rog, gândiți-vă la episodul din Fapte 5, Anania și Safira, oameni din biserică. Dar vă pun întrebarea, oare au avut ei cu adevărat o convertire reală? Au fost oameni metamorfozați cu adevărat de Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Pentru că și aceasta este o modalitate. E adevărat, Saul a avut un alt mod de întâlnire cu Hristos. Dar și ascultarea Evangheliei și prezența Duhului Sfânt, cercetarea Duhului Sfânt, este tot o întâlnire a Domnului Iisus Hristos. Avem noi o cântare care o cântăm și spunem, când întâlnesc pe Domnul în Cartea Sfântă, este un mod de a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos. Anania și Safira l-au întâlnit și ei, o familie, prin Evanghelie, dar n-a fost o convertire reală. Inima lor n-a fost în totalitate predată lui Dumnezeu. Apoi, în Fapte 8, este vorba de Simon Magul, care ascultă Evanghelia pe care diaconul Filip o predică, crede Evanghelia, spune Scriptura, există acolo un moment al convertirii, se botează, dar n-a avut o convertire reală atunci când Petru și Ioan vin la el și vin în Samaria, se roagă pentru cei care erau acolo. Ascultați-vă rog frumos cuvintele pe care Petru le spune, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Iată, convertirea ta n-a fost o convertire reală. Tu nu te-ai întors din toată inima la Dumnezeu. Ei, Fapte 9, drumul Damascului, ne prezintă o convertire reală. Și convertire reală înseamnă schimbare reală, schimbare totală. Se punea întrebarea, oare schimbarea pe care Dumnezeu a produs-o în viața noastră este o schimbare reală? Ne-am botezat în urmă cu 2 luni de zile, ne-am botezat în urmă cu 1 an, ne-am botezat în urmă cu 2, cu 3, cu 10, cu 14, cu 20, cu 30. Oare schimbarea noastră, convertirea noastră, a fost o convertire reală? O transformare reală? Cred că radiografia o avem în Scriptură. Și privind la ceea ce înseamnă o schimbare totală, putem să identificăm dacă în noi a fost o schimbare reală, o convertire totală, sau a fost doar ceva de suprafață, de exterior. Cred că o convertire reală se produce în urma întâlnirii, pentru că nu se poate convertire fără întâlnire. Cel care produce schimbarea este Domnul Iisus Hristos prin mijloacele pe care El le are la dispoziție, Duhul Sfânt, Evanghelia, conjuncturile de care se folosește și așa mai departe. Dar ori de câte ori există o convertire reală, ea trebuie să afecteze toate cele 3 nivele relaționale ale ființei noastre. Suntem ființe care avem 3 relații. O relație cu divinitatea, o relație cu societatea, cu cei din jur și o relație cu noi înșine. M-am uitat la convertirea lui Pavel să văd dacă această convertire a fost una reală și dacă împlinește acest deziderat. Dacă cele 3 nivele relaționale ale lui Pavel cu Dumnezeu, cu semenii și cu el au fost atinse în urma întâlnirii personale cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și concluzia a fost următoarea, da. În viața lui Pavel, convertirea a fost una reală. Toate cele 3 compartimente ale existenței noastre, toate cele 3 nivele relaționale au fost atinse în urma acestei întâlniri personale cu Domnul. Vă aduceți aminte de cuvintele pe care Pavel le spune în finalul alergării lui, consemnate într-o epistolă de suflet pe care o scrie, este epistola a doua către Timotei, discipolul său, și el spune în felul următor: m-am luptat lupta cea bună. În luptă te lupți, nu poți să mergi ca pe bulevard. Și m-am luptat și nu orice luptă, pentru că sunt diferite lupte. Lupta ambițiilor, lupta orgolilor, lupta dorințelor și așa mai departe. Sunt multe lupte la care noi ne putem angrena. Luptă de partid. Dar spune Pavel aici, când a fost chemat să mă lupt, am înțeles că există o luptă bună, m-am angrenat și m-am luptat. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit și alergarea, ba mai mult zice, am și păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iată, dacă vreți, drumul Damascului este un moment al începutului. Iar 2 Timotei, capitolul 4, este un drum al finalului, sau este capătul drumului, este finish-ul la care Pavel ajunge. Și când trece, și aici în fapte 9 este în bloc starturi, iar când este acolo, la finish, trece cu fruntea sus. Nu trece el primul, au trecut și alții înaintea lui. Dar are o cunună, spune Pavel, Domnul are o cunună pentru toți alergătorii, pentru toți luptătorii, pentru toți cei care știu să păzească credința, nu doar pentru mine, nu doar pentru ceata apostolilor, nu doar pentru ceata discipolilor apostolilor, ci pentru toți aceia care au atitudinea aceasta pe care eu am avut-o. O cunună a neprihănirii pe care mi-o va da nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Un început și un sfârșit. O convertire reală. M-am uitat și dați-mi voie să subliniez aceste trei nivele relaționale atinse în întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos și Apostolul Pavel pe drumul Damascului. În primul rând, se schimbă atitudinea față de Dumnezeu, atitudinea față de Domnul Iisus Hristos. Intră, dacă vreți, într-o nouă relație, într-o nouă dimensiune. Nu știu care a fost relația înainte, probabil inexistentă. Nu credea, refuza să creadă, tradiția lui, obiceiul lui în care el era ancorat, îi spuneau că Iisus nu este Hristosul. Dar în momentul întâlnirii personale se schimbă în primul și în primul rând relația dintre tine și Dumnezeu. Relația dintre tine și Domnul Iisus Hristos. Aici se umblă prima oară. Începe să se contureze imaginea clară. Și dorința este să-L cunoști tot mai mult și tot mai bine în conformitate cu revelația Lui. Uitați-vă, vă rog frumos, aici pe drumul Damascului îi pune două întrebări. Cine ești Tu, Doamne? Și bineînțeles, ce vrei să fac? În primul rând, ca să fac, trebuie să Te cunosc. Ca să pot să împlinești ceva, trebuie să cunosc acel ceva și trebuie să-L cunosc și pe Cel care îmi cere să fac acel lucru. Pavel a făcut din cunoașterea Domnului Iisus Hristos dezideratul existenței lui. Și în Filipeni, la capitolul 3, spune: doresc din tot sufletul să-L cunosc pe El, să cunosc puterea învierii Lui, să am această cunoștință deplină a Lui. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu este una progresivă. Pavel a avut nevoie de 14 ani de retragere înainte de a începe să aibă o slujbă și a avut o pustie a lui, ca și fiecare mare bărbat al credinței, în care s-a recules, în care s-a regăsit, în care și-a reformulat toată teologia și de acolo încolo a început să predice că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De fapt, înainte de a merge, înainte de a avea momentul acesta în care și-a reformulat toată teologia, Apostolul Pavel, în urma întâlnirii chiar la Damasc, spune Scriptura, a început să predice despre Domnul Iisus Hristos. Și această predicare îmi dă dreptul mie să spun că în primul și în primul rând schimbarea s-a produs la nivelul relației cu Dumnezeu. De la unul care n-avea nicio imagine vis-a-vis de Hristosul răstignit pe cruce, de la unul care prigonea instituția care s-a clădit și s-a format în numele Lui, ajunge să predice despre El. Este o diferență. De la o extremă, dacă vreți, la alta. Relația cu Dumnezeu este prioritară. Și aici se produce prima schimbare. Atitudinea vis-a-vis de Dumnezeu se schimbă dintr-o dată. Auziți, vă rog, ce spune versetul 20 și versetul 22. Îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc și care refuzau să creadă în Iisus Hristos și dovedea că Iisus este Hristosul. Mărit să fie numele Domnului. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Iisus este Hristosul și toate acestea în urma întâlnirii, pentru că prima schimbare se produce la nivelul acesta, la nivel relațional, la nivelul relației cu Dumnezeu. Spuneam despre epistolele lui Pavel, m-am uitat la activitatea lui Pavel. 14 epistole scrise și consemnate în canonul Noului Testament. Cercetătorii Sfintelor Scripturi spun că Apostolul Pavel ar fi scris și alte epistole. Se pare că au fost și alte scrieri care s-au predus sau care n-au rămas canonice. Nu le-au considerat ca fiind canonice biserica și au rămas doar asupra celor 27. 14 epistole scrise. Aproximativ 6.000 de kilometri parcurși cu talpa piciorului. Nu cu mijloacele de locomoție existente în vremea aceea. Și mă refer aici la căruță și la barcă sau vapor. 6.000 de kilometri cu talpa piciorului său. Apoi, sute de cetăți vizitate în care a predicat, în care a vorbit. Știți care a fost mesajul pe care l-a dus pretutindeni? În epistole, în kilometri pe care i-a făcut și în cetățile în care a ajuns. Flutura un singur standard. Standardul mântuirii în numele Domnului Iisus Hristos. Și Pavel predica despre Hristos și arăta foarte clar că El este Fiul lui Dumnezeu și că este Hristosul. Relația lui cu Dumnezeu s-a schimbat dintr-o dată. Pentru că convertire înseamnă în primul și în primul rând o nouă atitudine vis-a-vis de Dumnezeu. Spune Scriptura aici că Pavel se botează. Sunt oameni care vorbesc astăzi despre credința în Dumnezeu, dar când ne vorbești despre botez, dau din numeri. Pavel apoi a început să sufere, pentru că i-a spus Domnul aici, eu vă arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Vă rog, citiți în 2 Corinteni, în capitolul 11, să vedeți ce a însemnat suferință. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu este dispus să facă ceea ce îi spune Dumnezeu. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu este dispus să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu este disponibil și când Dumnezeu îl strigă, el este absent pentru că n-are o relație cu Dumnezeu. A fost convertirea ta una reală? Ai avut o relație, eu știu care a fost relația mea, fiecare dintre noi ne cunoaștem relația, că ne-am născut într-o familie de neoprotestanți, penticostali, baptiști sau orice altă nuanță, sau că am crescut într-o familie dintr-o biserică istorică, într-o măsură sau alta am avut o relație cu Dumnezeu, dar în urma întâlnirii personale cu Domnul Iisus Hristos, trebuie ca această relație să intre într-o nouă dimensiune și ceea ce până atunci poate era prioritar pentru noi devine secundar și prioritar devine El și voia Lui. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Cine ești Tu, Doamne? Primul rând trebuie să Te cunosc. Ce vrei să fac? Ca să Te cunosc, vreau să fac și voia Ta mai apoi. Apoi, spuneam că al doilea nivel atins în schimbare este cel al relației cu cei din jur. A relației pe care o avem zilnic cu cei din jur, dacă vreți cu cei din congregația noastră, cu cei din biserica noastră, cu cei din alte biserici, surori, și cu cei care nu sunt din biserica noastră. Eu cred că două pasaje anterioare pregătesc fapte 9, fapte 7 și fapte 8. Fapte 7 cu versetul 58, Scriptura spune, martorii, cei care l-au târât pe diaconul Ștefan afară din cetate, cei care erau gata să-l omoare, să facă acest martiraj, spune aici Scriptura, versul 58, fapte 7, martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Iată, este prima referință a Scripturii vis-a-vis de Saul. Saul deja intră pe scenă. Scriptura pregătește momentul fapte 9. Apoi fapte 8 cu 1, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. Se pare că Saul avea o poziție aparte, o poziție înaltă. Și probabil că atunci când l-au prins pe diaconul Ștefan de mână să-l tragă afară din cetate, ochii tuturora s-au ațintit la Saul. Și Saul dăduse din cap. Era obiceiul vremii, atunci când erau luptele de gladiatori și când unul dintre ei ajungea să fie deasupra celuilalt, privirea gladiatorului, să zicem, victorios, înainte de a-și ucide victima, se ațintea direct la împărat. Se uita la împărat și atitudinea împăratului determina gestul. Dacă împăratul ridica degetul în sus, atunci îl lăsa să trăiască. Dacă împăratul făcea cu degetul în jos, atunci îl omora. Ei, probabil că cei care erau acolo s-au uitat la Saul. Și Saul se învoise. Saul a dat cu degetul în jos, a zis, omorâți-l. Terminați cu el. Fapte 7 și fapte 8 pregătesc fapte 9. Și spune Scriptura că Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. Auziți, vă rog, ce spune în fapte 9. Saul sufla încă amenințarea și uciderea, încă pentru că aveam vedere ceea ce urma. Faptele Apostolilor este scrisă undeva în jurul anilor 60-70. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a adus la marele preot, i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. El spune în alte pasaje în care descrie momentul acesta că încerca să-i determine pe ucenici să facă să hulească. Până acolo ajungea în ura și invidia pe care o avea vis-a-vis de lucrarea aceasta. Iată, dacă vreți, starea lui Saul de dinainte. Dar spuneam că adevărata întâlnire cu Dumnezeu metamorfozează, schimbă. Și schimbă relația dintre tine și cei de lângă tine. și cei pe care poate nici măcar nu i-ai putut înghiți, cei cu care n-ai putut să ai nicio relație, cei pe care nu i-ai putut privi în ochi, cei pe care poate ai desconsiderat și ai privit ca retardați, ca oameni care nu prea au multe în mintea lor, dintr-o dată îți devin dragi. Ba mai mult, îți place părtășia cu ei și parcă nu te-ai despărțit niciodată de ei. Auziți ce spune și cred că nu-i la voia întâmplării versetul 19. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul, acela Saul, mi-am pus întrebarea de ce nu Pavel, pentru că încă e vorba de un Saul. Saul, cel care prigonea, cel care și-a dat încuvințarea la uciderea diaconului Ștefan, cel care avea scrisori de acreditare, cel care era plin de ură, Saul, zice Scriptura, a rămas câteva zile cu ucenicii. Unde? În Damasc. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos schimbă relații. Întrebarea este, care e relația mea și care e relația ta cu Domnul? Apoi a doua întrebare, care e relația mea și care e relația ta cu cei din jur? Dacă mai sunt lucruri de pus la punct, să le punem la punct. Pentru că atât de important atunci când venim și ne aducem darul înaintea lui Dumnezeu să avem o relație corectă cu cel de lângă noi. Sunt familii în care atunci când intră el în bucătărie, iese ea din bucătărie. Atunci când intră el în casă, iese ea din casă. Relații. Și noi vorbim de convertire, de schimbare. O convertire reală înseamnă o relație nouă. Relație nouă cu Dumnezeu, relația nouă cu cei din jur și cei pe care nu i-am dorit devin prietenii noștri. Am să vă spun un lucru, că eu nu provin dintr-o familie de neoprotestanți și vă fac o mărturisire, o confesiune. Nu i-am înghițit niciodată pe pocăiți, nu știam penticostal, baptiști atunci. Treceau pe calea romanilor, pe, la blocul unde eu stăteam, treceau prin fața băncii unde eu stăteam și zâmbeam și râdeam, să nu zic și alte lucruri care spuneam despre ei atunci când se întorceau de la biserică. Și astăzi, prin harul și mila Domnului, predic cuvântul lui Dumnezeu. Cei pe care nu înghițeam au devenit frații mei. O convertire reală schimbă relațiile pe care le ai. Nu sunt desăvârșit, tind spre desăvârșire, așa cum nimeni dintre noi nu este desăvârșit. Și toți tindem spre desăvârșire. Dar mă rog ca Domnul să schimbe relațiile dintre noi și să ne ajute să fim ceea ce trebuie să fim. O schimbare reală se vede din atitudinea pe care o ai față de Domnul. O schimbare reală se vede din atitudinea pe care o ai față de cei de lângă tine. Dacă vrei, cei din familia ta, cei din biserica ta, cei de la locul tău de muncă, cei din societate cu care poate zilnic te întâlnești. Și o schimbare reală înseamnă o nouă stare interioară. Ceva care se produce înăuntrul tău. Și Pavel trece de la ceea ce însemna ambițiile lui personale, de la dorințele sale, ajunge să le așeze undeva sub ambițiile și dorințele Domnului. Asta este schimbarea care se produce în interiorul lui. Este aici o expresie care mie personal mi-a plăcut. Pavel n-a avut nevoie să-l ducă cineva în Damasc. Dacă vă uitați la contextul scrierii, spune Pavel a vrut să meargă în Damasc. Pavel a cerut să meargă în Damasc și a pornit cu aplomb spre Damasc, cu scrisori sub braț, cu autoritatea marilor preoți și a pornit spre Damasc. Nedus de nimeni și doar mânat de ambițiile lui. Dar auziți, vă rog, ce spune versetul 8, partea a doua. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. De la omul care a vrut să meargă singur în Damasc, a ajuns la omul care trebuia dus de alții în Damasc. Se produce o schimbare în interiorul tău, de la ambiții personale la smerenie, de la dorințele care se ridică mai presus de orice altceva, la așezare sub autoritatea și voia lui Dumnezeu. Spuneam că încă îl găsesc în Fapte 9 cu numele de Saul. Dar vă rog, uitați-vă mai departe, Fapte 10 și așa mai departe. M-am uitat special în epistolele pe care el le-a scris. Nici o epistolă nu se semnează cu Saul. Putea să scrie Saul, roba lui Dumnezeu și apostol prin voia Domnului Iisus Hristos. Nici una din epistolele pe care Pavel le scrie nu sunt semnate cu Saul. Știți cum sunt semnate? Pavel. S-a produs o metamorfozare din punctul acesta de vedere. Pentru că în cultura răsăriteană, schimbarea numelui însemna o schimbare de profunzime. Atunci când cineva schimba numele și îl schimba datorită unui eveniment produs, petrecut în viața persoanei respective, și numele în cultura aceea simboliza ceva, însemna ceva. De exemplu, Avram, când era scris cu un singur A, Avram, însemna tată înalt sau tatăl înălțimilor. Avraam înseamnă tatăl mulțimilor sau tatăl multor neamuri. Din el Dumnezeu a făcut un tată al multor neamuri, pentru că în el și în credința pe care a avut-o se regăsesc și evreii și se regăsesc și neamurile. Apoi, Iacov însemna cel care pune piedici sau înșelătorul. Dar nu s-a mai chemat așa, ci s-a chemat Israel, în urma Penielului, întâlnirea personală pe care a avut-o cu îngerul care era acolo, cu omul cu care s-a bătut. Și ce înseamnă Israel? Înseamnă Dumnezeu conduce, Dumnezeu stăpânește, prințul lui Dumnezeu. Simon, înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, se chema Simon, care înseamnă cel care încearcă, cel care pipăie, scepticul. Și Domnul îi spune, tu nu te mai chema Simon, ci te chema Chifa, care înseamnă, Petru, stâncă sau piatră. Iar Saul înseamnă cel cu pretenții, cel care pretinde. Știți ce înseamnă Pavel? Pavel înseamnă cel mic, cel neînsemnat, cel de jos, smeritul, scundul. Întâlnirea cu Hristos schimbă, frați și surori. Schimbă relația dintre tine și Dumnezeu. Schimbă relația dintre tine și cel de lângă tine. Și schimbă relația personală pe care tu o ai cu tine însuți. Dacă încă n-ai împlinit condițiile chemării, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Și cuvintele Mântuitorului nu sunt aleatorii. Domnul n-a vorbit doar ca să vorbească, ci totul este o ordine progresivă. Nu vei putea niciodată să iei crucea, de aceea de multe ori crucea nu e în spatele nostru și nu-l urmăm, pentru că n-am fost gata să renunțăm la noi. Acesta este un proces. Am renunțat la noi, luăm crucea, cu renunțare de sine, bineînțeles, și apoi, în fiecare zi, îl urmăm pe Domnul. De aceea spuneam și am citit Fapte 9, momentul începutului, și 2 Timotei, capitolul 4, momentul finish-ului. Pavel a fost omul care, aici, pe drumul Damascului, și-a văzut starea, s-a smerit, de acolo încolo și-a putut lua crucea, pentru că a înțeles că este chemat la lucrul acesta, dar în fiecare zi, 24 din 24 de ore ale zilei, l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos, de aceea el este unul din cei mai mari bărbați ai credinței creștine. Mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Dacă am înțeles că întâlnirea noastră cu Domnul nu ne-a schimbat într-un mod atât de profund, cred că este momentul să spunem, Doamne, eu vreau să am o nouă relație cu Tine. Vreau ca relația mea să fie tot mai profundă cu Tine, să Te cunosc tot mai mult. Apoi vreau ca să-mi schimb relația dintre mine și cei de lângă mine. Poate există conflicte familiale, conflicte sociale, fiecare se cunoaște pe sine. Doamne, schimbă stările acestea într-o stare după voia Ta. Și poate există încă în inima noastră dorințe personale. Doamne, schimbă și acolo, pentru că Tu poți să faci lucrul acesta și Domnul să o facă. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.